O luptă e viața. Deci te lupte cu dragoste, cu dor de ea. Eroii, doar eroii sunt cei care se luptă. Lașii nu înțeleg ce vor. Plâng și plâng ca și copiii care a plânge-i cu minția lor. În această seară am citit prea bine cunoscutul text, textul care ne arată viața lui Barnaba, parte din viața lui Barnaba, o secvență din viața acestui mare om al lui Dumnezeu și totodată amestecat cu viața lui Barnaba o parte din trezirea bisericii primare, o parte din starea de trezire care o trăia biserica primară. Și noi anul acesta am început la începutul anului să vorbim despre trezirea bisericii și acum, pentru că începem jumătatea de an, a doua jumătate de an, am gândit că ar trebui să ne aducem aminte că noi suntem în căutarea unei stări de trezire, unei vieți de trezire. În România se vorbește mult de trezire spirituală și cei care vizitează România, americani în mod deosebit, vin schimbați. Nu este american care să intre în România, să intre într-o biserică în România și să vină la fel înapoi. Toți sunt fascinați și toți vin și spun cu voce tare și pretutindeni: în România este trezire spirituală. Și am stat de vorbă cu mai mulți frați din România care sunt în America și ne-am uitat cu atenție: există oare trezire spirituală în România? Și dacă întrebăm pe cei de la Oradea, ei spun: da! Și ai curajul să spui că nu-i trezire la Oradea? Nu poți. Nu poți pentru că ai fi nerealist. Întrebați-ne pe noi dacă biserica unde noi am păstruit nu-i trezire. Ba da. Și totuși, dacă ne uităm cu atenție ce fel de trezire este în România, este o trezire puțin întâlnită în Biblie. Biblia nu vorbește de trezirea care este astăzi în România. În România este o trezire tare deosebită. Trezirea bisericii înseamnă când biserica se revitalizează, biserica se activează din nou și trăiește la parametrii de biserică. În România se întâmplă asta. În România se întâmplă că nepocăiții se trezesc. Cei care aduc bucurie în România nu sunt pocăiții, sunt nepocăiții care se pocăiesc. Sunteți de acord cu mine? Cei care veniți din România știți exact lucrul acesta. Biserica noastră a avut 300 de membri, în 2 ani, în 3 ani a ajuns la 500, la 600, la 700. Care erau cei care dădeau bucurie? Cei 300 care erau acolo de 50 de ani sau cei 300 care au venit în 2 ani? Cum crezi dumneavoastră? Vrând nevrând, oricât am vrea. Cei care erau acolo aveau statutul lor, aveau bucuria lor, aveau felul lor de închinare, dar cei care au adus vitalitate bisericii și au adus suflu nou bisericii au fost cei noi. Pentru că ei veneau cu tot elanul, cu tot zelul lor și vrând nevrând contaminau măcar pe jumătate dintr-unul, dacă nu pe unul de lângă ei. Și asta se întâmplă în toate bisericile din România care au experiența aceasta să se pocăiască oameni. La noi, felul acesta de trezire se pare că nu se aprinde. Nu vreau să vă dezamăgesc, nu vreau să vă pierd deloc elanul și dorul și gândul să vedeți cum vor curge românii pocăindu-se în această biserică, dar la ora actuală, cred că America în sine, nu numai bisericile românești, America în sine caută și trebuie să caute o trezire în lăuntru. O trezire așa cum biserica din Ierusalim trăia. Pentru că vom căuta mult și bine o trezire în afară și ea nu se va întâmpla, pentru că așa de mult s-a uniformizat biserica în această lume cu lumea, încât greu este să mai fie cineva atras spre una din părți. Cel care trăiește în biserică îi se pare că are dreptul să facă orice, nimic nu este păcat, totul este normal, tot este natural și el nu are de ce să ducă în lume când el practic face în biserică tot ce ar face în lume. Iar cel care este în lume vede că în biserică se întâmplă cam tot ce se întâmplă cu el și n-are rost să vină în biserică, așa că trăiesc două entități separate, aproximativ gri amândouă, aproximativ bune amândouă. M-am uitat săptămâna aceasta la o emisiune religioasă la televizor, era o mare mulțime acolo și nu m-am uitat la predicator, n-am ascultat la predicator și n-am vrut să ascult la predicator, am vrut să mă uit la oameni. Și m-am uitat și oamenii ăștia din când în când mută camera de luat vederi și uneori se opresc insistent la câte o față. Și dacă ai puțină idee să studiezi fețele oamenilor, te uiți pe fața lor și îți dai seama imediat: ăsta e numai acolo, dar gândul lui e cu totul în altă parte. Te uiți la câte unul care simte ce se întâmplă acolo, îl interesează ce acolo, dar mare parte arată că nu sunt deloc prezenți acolo. Azi dimineața m-am uitat la emisiunea lui Jimmy Swagger și m-am uitat din nou peste oameni, nu la predicator, la oameni. Și am văzut câțiva între două vârste, între 40-50 de ani, oameni frumoși, oameni serioși arătau, dar oameni cu un coeficient din partea mea, și să nu crezi că este autoritatea finală, de 0000 interes în ce se întâmplă acolo. Nu m-a apăsat și nu m-a durut și nu mă interesează ce se întâmplă în bisericile americane, dar mă doare și mă frământă mult dacă pentru noi, pentru unii dintre noi, s-ar putea da coeficientul de interes 0-0. Dacă cineva s-ar uita peste noi, dacă ne-ar filma cineva, dacă ar lua camera de la vedere și alții s-ar uita la noi și ar spune: ăștia sunt prezenți acolo, dar pe ei, ori alb, ori negru, sau cu neacoșbuc, ori viu, ori mort, tot una face. Noi suntem copiii lui Dumnezeu în viacul al 20-lea și credem din toată inima că suntem generația răpirii. Poate că o pierdem cu 1 sau 2 ani, dar mult nu mai ține lumea aceasta. Oricât am vrea să fim de optimiști, oricât am vrea să deschidem ochii spre viacul 21, nu știm și toate pronosticurile se pierd. Am putea să pătrundem în viacul 21 limpede și am putea să mai stăm 1000 de ani pe pământ, nu este treaba noastră. Dar după câte se întâmplă în conformitate cu Biblia, suntem generația de final. Nu numai de final de viac. La fiecare sfârșit de viac au fost astfel de evenimente, dar cu așa magnitudine, cu așa accelerație, nu s-a întâmplat niciodată. Și în viacul acesta este tare ușor să fim prinși de curent, să mergem cu curentul și să fim complet dezinteresați. Noi nu vom experimenta în luna viitoare trezirea care are Biserica din Oradea. Asta fără credință sau cu credință, cu minte sau fără minte, în cea mai mare credință sau în cea mai mare necredință, spus, nu vedem asta. Poate că dumneavoastră vedeți și credem și ne vom ruga în continuare, vom lupta în continuare să avem aceeași trezire, dar suntem realiști și nu o vom vedea. Putem însă experimenta ce a experimentat Biserica în Ierusalim sau nu? Putem. Pentru asta nu ne trebuie nici număr, nici putere. Nici număr, nici putere. Pentru trezirile din afară ai nevoie de număr și de putere. Pentru trezirile înăuntru n-ai nevoie nici de număr, nici de putere. Ezechia, împăratul lui Israel, era împrejurat de armatele sirienilor. Trecuseră zile de asediu, zile de necaz, zile de durere, zile de tot ce vreți rău. După săptămâni de asediu, după ce forța poporului scăzuse la zero, după ce vlaga ostașilor nu mai era, după ce oamenii erau în panică și împăratul era zăpăcit, nu mai știa ce să facă, de pe partea cealaltă din tabăra sirienilor se aude o strigare. Capitanul sau șeful armatelor siriene transmite un mesaj poporului lui Israel și în mod deosebit nu vrea să audă la împărat, să se audă la împărat, ci vrea să audă masei populare ca să-i descurajeze. Și capitanul acesta vorbește cu mândrie, vorbește cu încredere în sine și spune: de ce vă încredeți într-un Dumnezeu care nu vă poate ajuta? Unde este Dumnezeul în care voi vă încredeți la urma urmei? De ce ascultați de Ezechia? De ce vă puneți mintea să-l ascultați? Că vă înșală! Unde-i Dumnezeul Hamatului? Unde-i Dumnezeul Arpadului? Unde-i Dumnezeii? Ce s-a întâmplat cu ei? Pentru luptă, spune el, trebuiesc două lucruri: chipzuință și putere. Chipzuință, deci inteligență și forță, spune el. Și apoi adaugă al treilea lucru, al treilea element, număr. Chiar dacă spune el, hai să zicem că vă dăm noi cai, ei aveau cai mult, vă dăm noi cai, aveți voi oameni să-i puneți pe cai? Ezechia n-avea. Și Ezechia nu putea să țină piept sirienilor în niciun chip. Dacă ar fi încercat să facă o spărtură și să intre în tabăra lor, ar fi fost măcelăriți. Să ceară ajutor din altă parte era imposibil, pentru că ei erau încercuiți. Situația lor era fără ieșire. O singură ieșire care nu ne-o poate bloca nimeni niciodată, în sus. O ieșire care nu ne-o poate bloca nimeni niciodată, în sus, spre Dumnezeu. Și Ezechia, îl știți, a citit din Isaia 37, merge cu scrisoarea, și o citește în casa lui Dumnezeu și spune: Doamne, ia aminte la bajocurile lor, ia aminte la ce spun ei. N-am nici chipzuință, n-am nici putere, n-am nici număr, n-am nimic, Doamne, dar Te am pe Tine. Și în situația aceasta, când n-am putere să fac nimic în afară, dăm putere să fac ceva înăuntru. Preoții care erau în templu se uitau la împărat și nu venea să creadă. Chipzuință n-ai? Putere n-ai? Număr n-ai? Ce vrei să faci? Era un principiu de luptă uitat de vreme și dumneavoastră îl știți. Se găsește în Exod. Dumnezeu îl spune foarte scurt, într-un verset tare scurt. Spune cam așa Dumnezeu: Domnul se va lupta pentru voi. Voi însă să stați? Să nu-L încurcați pe Dumnezeu cumva, că dacă nu stați liniștiți, îl încurcați pe Dumnezeu și nu se poate lupta pentru voi. Și Ezechia probabil undeva în mintea lui era acest principiu și spune: Doamne, noi nu mai facem nimic, stăm liniștiți acum. Luptă Tu pentru noi. Și ce s-a întâmplat în noaptea respectivă? Au venit niște îngeri și 185.000. 185.000 nu e un număr, e numărul nostru. 185.000 de ostași să fie măcelăriți într-o noapte, trebuie armată puternică acolo. Arme chimice? Arme laser? Nu știm. Dar știm însă că puterea lui Dumnezeu a făcut praf 185.000 într-o noapte. Pentru că un om, nu un popor, un om, a știut să renunțe la număr, la putere, la chipzuință și să bizuiască pe Dumnezeu. Și noi în situația aceea, noi nu suntem cercuiți de nimeni, noi suntem mai liberi ca libertatea, noi suntem mai liberi decât oricine în lumea aceasta, dar avem situația similară a lor. În lume putem face foarte puțin și nu vom putea face mult dacă înăuntru nu vom reuși să facem ceea ce trebuie să facem, să ne sprijinim cu totul, totului tot pe Dumnezeul nostru și să fim cu adevărat ce spunem că suntem. Noi spunem că suntem pocăiți și în mare parte ne lăudăm cu aceasta că suntem pocăiți. Dacă însă pocăința noastră nu face diferență în lumea aceasta, și ați auzit săptămâna trecută, parcă fratele de la New York ne spunea lucrul acesta, n-are rost. Ascultați ce s-a întâmplat cu oamenii care nu aveau nici nume, nici număr, nici metode de evangelizare, nici nimic ce avem noi astăzi. Cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii, prima asemănare a noastră cu a lor, care este? Cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii. 80% din noi suntem aici din pricina prigonirii. Imaginară sau neimaginară, suntem pentru că am fost prigoniți. Și atunci când am cerut vize pentru America, am spus că am fost prigoniți. De-aia am venit în America. Cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii. Prigonire puțin mai aspră decât prigonirea noastră, dar prigonire, s-au împrăștiat și au început să predice iudeilor, nu? Noi cui predicăm? Românilor. Seamănăm bine cu ei? Sau nu seamănăm cu ei, nu? Ei nu sunt cu nume, nu sunt mari, nu sunt puternici. Seamănăm exact cu ei. Totuși, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru, din Cirena, care au venit în Antiohia și au vorbit și grecilor și le-au predicat ceva. Le-au predicat Evanghelia lui Iisus Hristos. Noi care suntem aici, în biserica aceasta, suntem excelenți critici de predici, este? Dacă eu își v-aș da câteva din predicile care le-aș lua la întâmplare de pe casete, să vi le dau acasă să le criticați, cred că ar trebui, nu de 3 ori, de 10 ori să le reînregistrăm, să treacă standardele noastre, este? Rolul nostru însă nu este, să nu credeți că mă feresc de critică, ba mă bucur de critică. De critică constructivă m-am bucurat întotdeauna. Și de aia negativă m-am bucurat, că am cunoscut oameni și m-au cunoscut și ei pe mine. Dar rolul nu este când predica vine să o criticăm. După ce am trăit-o, avem drept să o criticăm. Amin? Oh! După ce am trăit-o, avem drept să o criticăm? Facem asta? Ar trebui să nu mai criticăm niciodată, nu? Că nu trăim niciodată? Sau ar trebui să încercăm să începem să trăim și apoi să criticăm. Nu să criticăm ca să distrugem, ci să criticăm să vedem cum se poate mai bine aplica vieților noastre. Cei care au mers, au predicat Evanghelia lui Iisus Hristos. Și eu vă sfătuiesc pe toți, frații români, când vreți să vorbiți cu cineva, când vreți să spuneți cuiva despre pocăință în America, prietenilor noastre români, nimic altceva decât Evanghelia simplă a lui Iisus Hristos. Oricât am vrea noi alte metode și oricât am încerca alte metode, în lumea noastră, astăzi, nu e nevoie de nimic altceva decât de Evanghelia lui Iisus Hristos. Și Evanghelia lui Iisus Hristos, dacă ar trebui în această seară să facem o divagație la textul acesta și să studiem numai de Evanghelia lui Iisus Hristos, ne-ar trebui o lună. Evanghelia lui Iisus Hristos este Evanghelia crucii, Evanghelia puterii, Evanghelia aceea despre care Pavel vorbește că este și înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu. Exact ce ne lipsește nouă! Nouă ne lipsește înțelepciune și putere. Și Evanghelia exact ce este? Înțelepciune și puterea lui Dumnezeu, nu a noastră. Căci înțelepciunea oamenilor este în fața lui Dumnezeu ce? Nebunie. Nu nebunie? De asta are nevoie Dumnezeu, ci are nevoie de înțelepciunea Lui. Și înțelepciunea aceasta vine prin Evanghelie. Și Doamne, în această seară, dă Tu Evanghelia în viața fiecăruia. Evanghelia este în două, trei cuvinte. Hristos născut, Hristos trăit, Hristos mort, Hristos înviat și Hristos înălțat. Aceasta este Evanghelia noastră. Dacă aceasta este în noi și trăiește în noi există și înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu. Și când înțelepciunea lui Dumnezeu este în noi aici, o să începe să facă lucruri mari. Când lipsește asta, înseamnă că noi avem o Evanghelie diluată sau o Evanghelie modernizată sau o Evanghelie amestecată cu apă, că a fost prea concentrată. În lumea noastră a concentratelor, observați că toată ziua poți să cumperi un plic și să pui în el nu știu câte galoane de apă și să le faci pe toate colorate și să bei și să spui că bei nu știu ce fel de suc. Și credința noastră de multe ori a fost prea tare. Esența ei a fost prea puternică pentru noi și ne-a schimbat prea mult și atunci am pus apă. Apă din lume sau am pus bere sau am pus vin sau am pus ceva ca să o diluăm puțin, să nu fie prea tare, să nu fie prea acide pentru noi și ne-am trezit că ne simțim bine. Ne simțim prea bine însă pentru a mai fi numiți creștini. Evanghelia care ei trăiau și o predicau era Evanghelia curată și nealterată și eu vă îndemn din toată inima, nu alterați nimic la credința voastră. Vor veni vremuri când ne vom trezi cu o generație viitoare dacă Dumnezeu întârzie să vină. Când se vor uita la noi și vor spune asta este Evanghelia și ne-ați transmis-o voi. Și de bine de rău, de 2000 de ani nouă ni s-a transmis o Evanghelie curată. Dacă vă uitați la mișcările din timpul bisericii, veți vedea din timp în timp grupări de oameni în mijlocul bisericilor mari istorice, grupuri de oameni care au păstrat Evanghelia curată. Nu întotdeauna au fost liberi, nu întotdeauna au fost aclamați, nu întotdeauna au fost puși pe piedestal, au fost ascunși, au fost pierduți pe undeva, dar întotdeauna Dumnezeu i-a păstrat. Tare mult aș vrea ca noi să fim grupul acela de oameni care păstrăm o Evanghelie curată și transmitem o Evanghelie pură generațiilor viitoare. Ei predicau Evanghelia. Și când predicau Evanghelia, pe lângă înțelepciunea lui Dumnezeu, pe lângă puterea lui Dumnezeu, mai era ceva cu ei. Dacă uitați în versetul 21, mâna Domnului era unde? Știm noi ce însemnează mâna Domnului? Înțelepciunea lui Dumnezeu știm, cât de cât știm. Puterea lui Dumnezeu știm că este puterea lui Dumnezeu. Dar mâna Domnului? Unul dintre oamenii care a folosit mult expresia aceasta este Neemia. Țineți minte când Neemia pleacă de la Susa, din capitala babilonienilor, spre Ierusalim. După ce merge o timp de drum, el scrie în cartea sa, mâna bună a Domnului a fost cu noi. A mers, a ajuns în oraș, am încercat prima inspecție și scrie din nou, mâna bună a Dumnezeului nostru a fost cu noi. Încep să construiască și construie zidul și spune, mâna bună a Dumnezeului a fost cu noi. Termină zidul de construit și spune același lucru, mâna bună a Dumnezeului nostru a fost cu noi. Fac reforma, prima reformă religioasă, când trimit toate femeile străine acasă, când se restructurează familiile și închinarea la templu și scrie din nou, mâna bună a Dumnezeului nostru a fost cu noi. Ezra face același lucru. Ezra când pleacă, spune, Doamne, dacă nu este mâna Ta cu noi, nu ne lăsa. Postim, ne rugăm, dar vrem să ne însoțești. Nu luăm armată, nu luăm gardă, nu luăm pază de la împărat, vrem ca mâna Ta să fie cu noi. Și mâna Domnului a fost cu ei. În psalm se găsește o expresie tare interesantă și frumoasă. Cred că v-am spus-o cu o ocazie când v-am spus și o întâmplare cu mâna. Psalmul spune așa, Tu îți deschizi mâna la vreme. și toate se satură. Tu îți deschizi mâna la vreme și toate rămân satisfăcute, toate primesc satisfacție. Mai știți întâmplarea cu copilașul care a intrat în magazinul de dulciuri, știți? Și n-a avut bani și s-a uitat într-o parte și alta și tot s-a uitat prin buzunare și goale erau buzunarele. Și la un moment dat proprietarul îi spune, copile, te uiți prea mult, pune mâna și ia bomboane câte vrei. Și copilul s-a uitat și nu vroia și a spus, nu-ți fie rușine că e pe gratis, nu-ți iau niciun ban, ia câte vrei, pune mâna și ia. Și copilul s-a uitat la el și a spus, nene, n-ai vrea să-mi dai cu mâna ta că e mai mare, a mea e mică. N-ai vrea să-mi dai cu mâna ta că e mai mare? Și aici, de interesant lucru, tare interesant, ei erau niște oameni împrăștiați. Nu erau trimiși, nu erau împuterniciți, nu aveau nume, nu aveau inteligență, nu aveau plan, nu aveau nimic. Dar era Evanghelia cu ei, Evanghelia care era înțelepciunea, care era puterea lui Dumnezeu și acum era mâna lui Dumnezeu cu ei. Nu mâna Bisericii în Ierusalim, nu mâna asociației, nu mâna unuia sau mâna altuia, ci era mâna lui Dumnezeu cu ei. Doamne, lasă mâna ta peste noi în această seară. Deschideți mâna la vreme peste noi și vom fi mai mult decât mulțumiți. Nu știu. Dacă aș citi toate referințele din Biblie care vorbesc despre mâna lui Dumnezeu, două nu-mi plac. Toate sunt excelente. Una din aceste două vă aduc aminte și vă aduc aminte și pe cealaltă. Grozav lucru. Știți acum, nu? Grozav lucru este să cazi în mâna Dumnezeului. Mâna asta care se deschide și satisface totul. Mâna care se deschide și ne umple de binecuvântări și mult mai mare ca a noastră, ne dă protecție, ne dă binecuvântare, ne dă mângâiere, ne dă tot ce vrei. Mâna aceasta, într-o zi, o să pedepsească. Mâna Domnului era peste ei. Mâna Domnului era cu ei. Cum am putea noi să convingem mâna Domnului să fie cu noi? Cum am putea noi să-L lămurim pe Domnul să aibă mâna Lui îndreptată peste biserica noastră? Ne întoarcem nou la Ezra. Ezra spune, acolo la râul Ahava ce-am vestit? Un post de smerire, un post de pocăință, un post de predare. Să cerem de la Domnul și mâna Lui a fost cu noi. Nu credeți că mai este la modă postul? În America nu este deloc modern să postești. Și am încercat să vorbesc cu mulți dintre colegii de la seminar și marea majoritate au scuza aceasta că nu postesc. Noi nu postim, așa cum spunea Matei 6, ca să ne vadă oamenii. Dar va fi vremea și cred că ar trebui să vină vremea când să postim general. În biserica aceasta, cred că o singură dată, am stat toată ziua în biserică la post. Este? O dată sau două ori? O dată sau două ori? Nu vreau să spun că a fost ușor. Nu vreau să spun că a fost cea mare plăcere pentru unii să stăm de la 9:30 până seara la 9 în biserică. Nu este un lucru ușor. Dar nimeni nu spune că trebuie să fie ușor. Nimeni nu promite în Biblie că postul este ușor. Țineți oare minte însă ziua aceea că a fost puțin deosebit decât altele? Credeți că a fost deosebită? A fost mult deosebită. Credeți că ne-ar lipsi din când în când să stăm de la 9 până la 9 seara în biserică? Ne-ar strica rău de tot. Nu ne-ar ajuta la nimic, este? Sau ne este frică? Nouă ne este frică să anunțăm ca să nu vă deranjăm, ca să nu vă simțiți rău, noastră? Dacă n-am anunțat noi, bine că n-am anunțat, nu? Nu crezi că ar fi trebuit să fie o comunicare spirituală mai strânsă în ceea ce vreți și în ceea ce vrem? Acolo, la râul Ahava, am postit și am spus, ne sperim, Doamne, ne pocăim ca mâna Ta să fie cu noi. Și noi nu vom avea altă soluție decât să postim, să ne smerim și să ne pocăim sincer până în pulberea pământului, aruncând tot ce este Dumnezeu străin afară, ca mâna lui Dumnezeu să fie cu noi. Să fie cu noi în așa fel încât să transforme starea noastră moleșeală și să ne pună într-o stare după voia Lui, asemenea chipului Lui Dumnezeu. Numai așa! Și vă îndemn pe toți și vă chem pe toți la proxima cină să stăm o zi de jertfă înaintea Lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu îngăduie să mai ajungem, dacă Dumnezeu mai lasă să mai fim în luna august, la prima duminică aici, să fie ziua când să stăm împreună, toată duminica, slăvindu-L pe Dumnezeu, smerindu-ne și pocăindu-ne înaintea Lui Dumnezeu. Mai departe, un număr mare s-au întors, au crezut în Dumnezeu și vestea aceasta a început să răspândească. Nu știu cum se răspândeau veștile atunci, astăzi știu cum se răspândesc veștile, dar atunci a mers într-o direcție tare interesantă. S-a dus spre Ierusalim. Nu știu cum au făcut, dar veștile s-au dus la Ierusalim. Credeți că de bine s-au dus? Nu știu. Nu vreau să condamn pe nimeni din vremea de atunci, dar veștile nu s-au dus de bine. Au ajuns acolo și au spus, fraților, ăștia predică și ăștia nu sunt ordinați, ăștia predică și ăștia nu sunt păstori, ăștia predică și nu sunt evangheliști, ăștia predică și nu sunt baptiști, ăștia predică și uite, să mai și întorc alții la Dumnezeu și se întâmplă rătăcire, trimiteți un nou să ne ajute, că ne pierdem acolo. Și-a uitat apostolul unul peste altul și a spus, cine să meargă acolo? Nu ne băgăm, că acolo e pericol. Acolo, dacă e trezire, dacă e frământare, nu ne băgăm. Și între ei se găsește unul, Barnaba. Nu să-l știți pe Barnaba. Știți cum se traduce numele lui și cum este numit el în Biblie? Fiul mângăierii. Așa se numește în Biblie, așa găsim mai departe când scrie despre Barnaba, că este fiul mângăierii. Fiul mângăierii este trimis și, Doamne, tare bine este să fiu un fiu al mângăierii, este? Nu, vouă nu vă place mângăierea, este? Vouă nu vă place deloc mângăierea, dar să fiți fii ai mângăierii, vă place? Nu știu. Barnaba a fost trimis acolo. Cea mai bună alegere, nu cred că era potrivit nici unul să meargă acolo, doar Barnaba. Pentru că lor nu le trebuia absolut nimic. Când era înțelepciunea lui Dumnezeu cu ei, puterea lui Dumnezeu, era mâna lui Dumnezeu cu ei, le trebuia doar pe Barnaba să le aducă ceva mângâiere și să le spună, ei bine ce faceți. Când lucrezi, chiar dacă lucrezi greșit puțin, n-ai nevoie de corectură întotdeauna, ai nevoie de mângâiere. Și repede mai bine înveți, mai bine și mai repede înveți prin mângâiere. Barnaba s-a dus acolo. Și când s-a dus acolo, a început să le predice, să le dea sfaturi. Când s-a dus acolo, și-a deschis ochii și s-a uitat atent și a văzut ce nu se vede. Ce a văzut? Vorbeam acum 3 săptămâni sau 4 săptămâni cu tineri din biserica noastră și ne-am încălcit la punctul acesta. Barnaba s-a dus și a văzut harul lui Dumnezeu. Se poate vedea harul Dumnezeu. Ce este har? Darul lui Dumnezeu, darul nemeritat al Dumnezeu. Cum se vede asta? Cum se vede harul lui Dumnezeu? Știți cum se vede? Intrând așa în biserică, îl simți și îl auzi. Harul Dumnezeu nu se vede cu ochii aceștia, harul Dumnezeu se vede aici în inimă. Și în biserică unde este har, să fii numai de gheață, să nu simți nimic. Barnaba și-a deschis bine ochii și a intrat în biserica aceea cu sfială și a simțit și a văzut harul lui Dumnezeu. Spuneau tineri când i-am întrebat cum se vede harul Dumnezeu și cum se vede starea spirituală, îi spuneau, nu știm cum să o explicăm, dar se simte. Se simte de la ora de rugăciune, se simte la ora, se simte când este har, este că se simte când e har. Nu știm să spunem ce și cum este, dar ne simțim bine când este har. Și, Doamne, fă ca în biserica aceasta să fie har întotdeauna. Pe la amvon vine harul, este? Și noi spunem, prin bănci vine harul. Știți pe unde trebuie să vină harul? Prin fiecare. Prin fiecare din noi să fie har. Și atunci o să fie har și niciunul nu o să fie lipsit de a vedea harul lui Dumnezeu. A văzut harul Dumnezeu și a făcut ceea ce noi ne chinuim mereu. Ce a mai făcut Barnaba după ce a văzut harul Dumnezeu? Ce a făcut? V-ați uitat în Biblie? Aveți Biblie? S-a bucurat. Cum s-a bucurat Barnaba? În Duhul lui. Lăuntric, așa în inimă. A lăsat lacrimi de bucurie? A spus cuvinte de bucurie? Nu știm. dar s-a bucurat. Și o caracteristică a unei biserici care experimentează o mișcare, neaș, o trezire pe lângă Evanghelie, pe lângă mâna lui Dumnezeu, pe lângă Harul lui Dumnezeu, trebuie neapărat să fie bucurie. Nu se poate trezire fără bucurie, nu se poate înviorare fără bucurie. Și știu că pe unii a început să vă sufoce dorul meu și să vă văd zâmbetele noastre. Pe unii vă enervează și când spun, frate, arătați bucuria, arătați mai încruntați, mai tare, să-mi arătați că nu vreți să vă bucurați. Parcă pentru mine vă bucurați, parcă mie mi-ați face bucurie, parcă eu o să mă duc să-i spun, Doamne, ăsta s-a bucurat sau asta nu s-a bucurat. Așa credeți unii. Și vrem, nu mi-arătați mie, fraților, deloc. Dar caracteristica unei biserici care se mișcă trebuie să fie bucurie. Și Apostol Pavel scrie efesenilor, fraților, bucurați-vă, iarăși zic, bucurați-vă! Fraților, bucurați-vă, iarăși zic, bucurați-vă! Bucurați-vă că Harul Dumnezeu este între voi, că mâna lui Dumnezeu este cu voi, că Evanghelia vi se predică și este între voi puterea lui Dumnezeu. Bucurați-vă! Și fiecare din cântările noastre are un mesaj și spune de ce să ne bucurăm. Și avem motive să ne bucurăm. Dacă n-ar fi nimic în lumea aceasta, numai noi, nu avem motive să ne bucurăm. Dacă ar fi lumea asta uscată, mai uscată cât este America, merită să ne bucurăm. Merită să ne bucurăm că l-avem pe Hristos în noi. Este în noi și trăiește în noi. S-a bucurat! Păi s-a bucurat, le-a dat câteva îndemnuri. Și îndemnurile acestea sunt primele lucruri care dacă lipsesc cumva, trezirea se duce la vale, trezirea se pierde. Multe biserici au ajuns până la punctul acesta. Multe biserici au avut o evanghelie curată care era înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu între ei. Multe biserici au avut mâna lui Dumnezeu cu ei. Multe biserici au avut harul lui Dumnezeu cu ei. Și multe au avut bucuria lui Dumnezeu între ei. Dar n-au făcut lucrurile astea simple care le spune Barnaba, simple de tot. Și-au pierdut și bucuria, și harul, și mâna lui Dumnezeu. Și când le pierzi astea trei, Evanghelia o pierzi sigur. I-a îndemnat pe toți să rămână cu o inimă hotărâtă. O inimă care nu se schimbă. Ieri sau alaltă ieri, un copil îi spunea bunicul, părându-l pe tatăsu, că i-a promis ceva, dar și-a schimbat mintea. Și bunicul nu știe englezește ce înseamnă să schimbi mintea, că în limba română nu e aia, să schimbi mintea. Cum și-a schimbat tatu mintea? Și-a scos-o și-a pus alta, nu? Cam asta fac pocăiții, schimbă mintea mereu. Astăzi, da, da, da. Și mâine, nu, nu, nu. Asta este de prea multe ori ne schimbăm mintea. Și apostolul Barnaba, omul lui Dumnezeu, îndeamnă, fraților, rămâneți cu o inimă hotărâtă în fața ispitelor, în fața primejdiei de flirt cu lumea și amestecare cu lumea, hotărâți pe calea credinței, hotărâți în fața tuturor ispitelor și necazurilor, hotărâți în fața la persecuție chiar, hotărât în fața la schimbarea minții, dacă vrei chiar, hotărât, nu și nu. Toți cei care suntem aici am cântat cel puțin odată, m-am hotărât să-L urmez pe Iisus și înapoi eu nu voi da. Și de câte ori ai dat înapoi? De câte ori am făcut pași înapoi? De câte ori am mers înapoi? Și am spus, m-am hotărât. Zilnic face mii de hotărâri, fraților. Conștient sau inconștient face mii de hotărâri. Care mai ușor sau mai greu le schimbăm. Dar hotărârea aceasta de a rămâne lângă Domnul. Am făcut-o odată și trebuie să o reînnoim în fiecare dimineață. În fiecare dimineață să fim hotărâți lângă Dumnezeu nostru. Și în lumea aceasta când totul parcă caută să ne fure de lângă Dumnezeu, să ne tragă jos, e tare important să fim hotărâți lângă Dumnezeu. O biserică care vrea să continue într-un har nemaipomenit trebuie să fie hotărâtă lângă Domnul. Prea multe biserici s-au dus de râpă că n-au rămas lângă hotărârea lor și prea mulți predicatori și prea multe biserici cu membrii lor cu tot n-au rămas hotărâți. Știu că este greu să ai o inimă hotărâtă. Știu că este greu mai ales atunci când lumea este așa de atrăgătoare, lumea este așa de fascinantă, lumea așa de frumoasă, e greu să rămâi hotărât lângă Domnul. Dar nu putem prin noi înșine. De aceea El merge un pas mai departe și spune, și rămâneți lipiți de Domnul. Știți ce spune Sfântul Pavel în Romani 12? Fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Doamne, în această seară noi vrem biserica noastră să aibă o evanghelie curată întotdeauna aici. Și asta spunea fratele Mircea, rugați-vă pentru cor. Fratele la oală rugăciunea zmeasă, fratele Grevei spunea, rugați-vă pentru predicatori. Rugați-vă unul pentru altul, rugați-vă pentru tot ce se întâmplă în biserica aceasta, ca Evanghelia să rămână curată aici în biserica aceasta. Întotdeauna să fie Evanghelia puterii și a înțelepciunii lui Dumnezeu. Rugați-vă ca în biserica aceasta mâna lui Dumnezeu să nu se departe niciodată. Și ea va rămâne atâta timp când noi vom sta smeriți sub mâna lui, va rămâne cu noi. Rugați-vă ca harul Dumnezeu să fie întotdeauna aici. Când ați deschis ușa, miercuri seara sau duminica, să simțiți harul Dumnezeu în biserică, fie că sunt 10, fie că sunt 200, să simțim că este harul lui Dumnezeu aici. Și mai mult, Doamne, fă ca să ne bucurăm întotdeauna de Tine și de ce ești Tu pentru noi. Și când toate acestea le vom îmbina într-o hotărâre pe viață și pe moarte, stăm lângă Tine și ne vom alipi tare de Tine, oamenii vor spune că suntem creștini. Numai pentru atâta? Numai atâta? Oamenii să ne spună creștini? Știți de ce au spus ei creștini către oamenii ăștia care se bucurau, care aveau mâna lui Dumnezeu cu ei, care aveau har, care erau hotărâți și care erau alipiți de Domnul? Știți ce au spus că sunt creștini? Că au cunoscut pe cineva care semăna așa. Au cunoscut pe unul care a trăit așa. Și am spus, ăștia sunt ca și Hristos. În această seară nu avem nevoie de alt nume decât lumea să ne spună, sunteți ca și Hristos. Nu noi să spunem că suntem, ci lumea să fie obligată să recunoască că suntem ca și Hristos. Ăștia din Antiohia așa au trăit. Alipiți de Domnul, cu inima hotărâtă, cu bucurie, cu har, cu mâna lui Dumnezeu și cu Evanghelie curată între ei. Și abia atunci oamenii au spus că sunt creștini. Noi citim ultimul verset, spunem, le-a dat numele de creștini. Nu de pomană. Nu de pomană. Nu așa că au fost obligați să le spună că sunt creștini și că sunt asemenea lui Hristos. Și nouă ne-ar face mai mare compliment lumea să ne spună, sunteți ca și Hristos. Să ne spună că suntem răi, încăpățâneați, să ne spună că suntem ca și Hristos. Pentru că asta este scopul final al vieții noastre, să fim ca El. Să fim ca El. Două cuvinte însă de Barnaba. Când Barnaba a văzut toate astea, i-a îndemnat și ce a făcut? S-a dus la Tars. Știți cine locuia la Tars? Saul, mare evanghelist, mare predicator, ce făcea acolo? Hiberna. Hiberna. Nimeni n-avea nevoie de el. Lumea se temea de el. Se temea că are râie. Se temea că a fost prigonitor și acum e pocăit. Și Barnaba s-a spus, frate Pavele, vii să predici la Antiohia? Cât au stat în Antiohia când au venit apoi? Un an întreg. Ce credeți că a făcut Barnaba acolo? A predicat? Ați putea dumneavoastră să rezistați trimisul bisericii în Ierusalim? Trimis de biserica în Ierusalim să vezi și acolo și în loc să rezolvi problemele, să chem pe un altul, să stai un an de zile și să-l asculți și să vezi cum el rezolvă problemele? Greu de tot! Dar Barnaba, fiul mânghierii, face aceasta. O bună colaborare și o bună conlucrare în biserica aceasta primară a dus și aceasta, ca ei să fie creștini și să fie biserică de model pentru noi astăzi. La jumătatea de an, Doamne, ajută-ne să fim o biserică trezită. O biserică vie, de care harul Tău să nu se deperte niciodată și mâna Ta să fie peste noi întotdeauna. Amin. Amin.